Og hvad med cheferne? For faktisk er det ikke helt nemt at være jobsøgende på første klasse. Normalt der er det en sag, som foregår diskret bag lukkede døre. Men tidligere topchef i ejendomssektoren, Kuben Henrik Skanderup, har brudt diskretionen. Ja, han har faktisk skrevet en brugsbog om processen. Henrik Skanderup, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvorfor har du skrevet den her bog? Det er jo et tabu, du bryder. Direktører på dit niveau, de skal tage deres fyring med oprejst pande, og så skal de bukke og nikke, gå ud af døren og holde deres mund.
Jamen, jeg har skrevet min bog Slået Hjem, netop fordi jeg har gjort, som du har sagt. Men i processen, da jeg gik ud af døren, og i processen efter, har jeg tænkt, det her er jeg ikke alene om. Og erfaringer, oplevelser, både på det personlige og det jobsøgningsmæssige plan, dem har jeg gerne ville videregive til de mange derude, der enten nu eller i de kommende kriseår bliver opsagt.
Den er jo todelt, din bog, eller hvad skal man sige, den er tvedelt. Den har to lag. Det ene lag, det er det menneskelige lag, og det andet lag, det er så, kan man sige, den her meget sådan minutiøse anvisning på, hvordan kan du gribe det an, det her med at søge nyt job. Den her tvedeling, eller de her to lag, var det bevidst, du lavede det?
Det var helt bevidst fra starten af, fordi det er ligesom de to faser, man er igennem. For det første, mavepusteren, det er derfor forsiden af bogen er en boksehandske, som man får, bliver lidt groggy. Man skal finde sig selv og sige, okay, hvor skal jeg bokse i min næste kamp? Når du så har gjort det, jamen, så skal du finde nogen, der vil bokse med dig. Og det er metodikker, det er systematik, og det er en anden måde end at slå op i avisen og søge på en stillingsannonce.
Hvis vi lige begynder med den menneskelige side, selve det at blive fyret, hvordan foregik det?
Det foregik på et møde med min bestyrelsesformand, en mandag formiddag, før vi skulle have bestyrelsesmøde om eftermiddagen. Og i det øjeblik, jeg kommer ind på hans kontor, ligger der gul til tæk på bordet, så jeg vidste måske godt, at der var et eller andet, vi skulle snakke om. Og det var sådan, at den koncern, jeg var administrerende direktør for, var i en rekapitaliseringszone. Vi skulle så sælges til en kapitalfond. Og kapitalfonden ville købe for at splitte koncernen op i enkeltselskaber og sælge en for en. Ingen koncern, ingen koncerndirektør.
Kom det bag på dig?
Ja, det ærlige svar er ja. Fordi når man er inde i en situation, hvor man har hjælpere og konsulenter til at indvende sin forretning for at se, hvordan kommer vi videre på den gode måde, så helliger man sig 100% formålet. Man er jo en kaptajn, der står op på skib. Der kommer loser ombord, der kommer folk til at hjælpe. Men tanken er, at man ikke selv skal sejle skibet videre, den strejfede mig sådan set ikke. Så ja, på en måde var jeg overrasket.
Bliver du vred?
Nej, fordi det var faktisk en ganske fornuftig og velgennemtænkt manøvre, som blev gjort. Der kom ny kapital ind, det så fornuftigt ud, og de selskaber, der var i koncernen, som var gode og sunde, de fik lov til at leve videre. Så alt i alt en god plan, men ikke en koncernplan, og derfor så var jeg ikke mere i spil.
Men du blev overrasket, du blev ikke vred, men blev du skuffet så? Altså, du må jo have haft nogen følelser, fordi
jeg havde masser af følelser. Jeg vil sige, lige det øjeblik, jeg fik det at vide, var jeg sådan helt tom. Så er man jo nøgtern, man er stadigvæk i sit chef-mode. Man tænker handling, tanke, eksekvering. Men det er klart, når man 3 timer efter sidder hjemme i sofaen en mandag formiddag, så bliver man fyldt af alle mulige slags følelser. Og selvfølgelig også skuffelse, fordi jeg havde gerne sejlet det skib videre, havde det skulle sejle videre som et skib.
De fleste top, jeg har talt med, de siger jo, jamen, ja, sådan nogle topchefer på dit niveau. Du var jo trods alt administrerende direktør i en stor ejendomskoncern. De har jo faldskærme, de har jo penge nok. Der er jo ingen grund til at bekymre sig om dem. Hvordan ser du det? Er det ikke rigtigt, at når man er topchef, så har man i virkeligheden kassen, og så har man god tid til at finde ud af livet fremadrettet?
Jeg vil sige, i hvert fald så er det jo en erhvervsrisiko, som man kender og skal leve med at være topchef. Man kan sige, især efter kapitalfondens indtog på det danske marked, at det er jo blevet ret hyppigt set, at man skifter ledere. Og i virkeligheden er det sådan lidt mere i tidsånden, at eksekveringstiden er kort, og man skal vise resultater hurtigt, så derfor sker der mange skift. Man ved det, man bliver gageret efter det, man har opsigelsesvarsler efter det, og mens man er i job, har man ofte verdens bedste job. Så jo, ingen medlidenhed på den konto overhovedet.
Men havde du penge nok til, at du bare kunne sejle videre ud og prøve at se, hvad der dukkede op?
Nej. Altså jeg vil sige, jeg havde jo min fratrædelsesaftale, vil jeg ikke referere for, men det er kendt også gennem bogen, at jeg havde et år med løn. Og der er en parallelitet mellem den periode med løn, man har, og hvor lang tid det så tager at få et job. Og derfor så er økonomi faktisk for samtlige topchefer et issue. Fordi man ved, okay, du har løn i lang periode, men det her vil også tage dig lang tid. Så allerede fra starten af var jeg godt klar over, at nu skal jeg finde mig selv og så mose på, fordi det her var ikke for evigt.
Så du havde ikke nogen gylden faldskærm med 3 års job eller bonus på 10 millioner eller 60 millioner?
Nej, jeg må sige, hvis man sammenligner alle ledere og chefer i Danmark med Superligaen, så er der nok nogle FCK'er, nogle C20 chefer, som har meget fine ordninger, og så er der en underskov af, herren er sagt, også andre topdirektører, som har rimelige vilkår, men jo slet ikke sådan, at man bare kan tage den bro og vente.
Du blev afskediget i november 2008, og du nåede faktisk at komme på dagpenge, før du er kommet i job igen. Her 2 år efter, der er du blevet sektionsleder i ejendomsselskabet NCC. Men hele den der proces, 14 måneder, tog det dig at komme i job igen. Kunne du prøve at beskrive det?
Ja, men hvad skal jeg sige? Jeg kan ligesom inddele det i nogle faser. Først er der jo selvfølgelig en chokfase, eller mavepusteren, som jeg har sagt før. Som jo kræver, at man for det første får noget feedback på, hvordan har jeg egentlig ageret de sidste år, og finder ud af, hvem er jeg egentlig, hvad er jeg for et produkt? Hvad er det for ting, jeg har med i bagagen, som andre kan bruge? Det tager noget tid at lige tænke det igennem, fordi man har jo levet åndet for sin virksomhed og vidste, hvad man kunne byde ind med. Nu er det nogle andre selskaber, andre brancher. Hvad kan de bruge? Og så starter man ud glad og from. Man er jo topdirektør, man er skarp, man er hurtig, alle kender en, mange kender en. Og man synes også, at man har leveret nogle succeser gennem tiderne. Og så for mit vedkommende var det værst tænkelige branche, værst tænkelige tidspunkt, og alle var hængemule og sagde, Henrik, vi har ikke nogen job, vi fyrer i hobetal. Så man starter stærkt ud, og så bliver man lige pludselig klar over, at det her, det kan godt være, det kommer til at tage tid. Så begynder det at svinge lidt. Jeg begyndte sågar at tvivle lidt på, om jeg nu gik efter de rigtige job, fordi det er lang tid. Men jeg havde nogle interimsjob i mellemtiden, hvilket hjalp og holdt mig skarp. Og så havde jeg en outplacement-ordning, som også var et vældig godt redskab til sparring og dialog. Og så til sidst, gennem netværksmetoden, så lykkedes det så at få et job. Men 14 måneder, det er frygtelig lang tid.
Du gør jo det ret tidligt, at du benytter dig af de her outplacement-konsulent-tilbud, som din virksomhed giver dig. Og det læser jeg i bogen, at det var der egentlig nogle af dine bekendte i brancherne, der synes, at det var i orden, du gjorde det, men det var lidt pinligt.
Der var nogle enkelte, der sagde, er det ikke noget, man klarer selv, underforstået. Enhver topchef er jo meget alene og skal nok selv klare ærterne. Men jeg vil vente den om at sige, at jeg har aldrig søgt et job siden mit allerførste job for 20 år siden. Så jeg fik noget sparring og hjælp af en outplacement-konsulent, som havde mødt masser af min slags og haft dialog om det med at finde sig selv, at brande, markedsføre og sælge sig selv. Så jeg fik hjælp til noget, som jeg jo reelt ikke havde beskæftiget mig med i 20 år. Og det er jo det, vi chefer gør. Vi hiver dygtige konsulenter ind på fagområder. Så at vælge outplacement for mig var naturligt, hvor andre sagde, kunne du ikke selv finde ud af det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg havde ikke gjort det 20 år.
Du blev præsenteret for en 5-15-80-regel. Hvad er det, den går ud på?
Jamen, den siger ganske kort, og det prøver jeg også at beskrive i bogen, at 5% for topledere annonceres i aviser og på nettet. 15% af jobbene de ligger hos headhunter. De sidste 80 ligger derude et eller andet sted i netværket, hos en bestyrelsesformand, der mangler en administrerende direktør, hos en administrerende direktør, der mangler en COO osv. Og det vil sige, at det nytter ikke noget at sidde derhjemme og læse aviser eller kigge på nettet. Du skal ud til headhunterne, men allermest vigtigt, du skal ud til dem derude.
Og dem derude, det er jo alle mulige bekendte, som du også navngiver i, og ikke bekendte inden for professionelt bekendte direktører på topniveau osv., som du navngiver i bogen, du refererer til. Har du været rundt og spørge, om du måtte fortælle om det hele?
Jeg har simpelthen været hos hver enkelt og lige tjekke af, at de ting, vi snakkede om, og det, jeg har refereret, var okay at gengive. Og alle har kunne se det gode i at skrive sådan en bog, og jeg synes, de gav mig nogle gode input og nogle gode historier, så derfor har jeg for hver en fået lov til at gengive dem, ja.
Men de her headhunter 5, 15, 80, 80% ude på det kontaktmarkedet, 15% hos headhunterne. Jeg troede, at headhunterne, det var dem, der klarede alt det med direktørposter.
Jamen, de klarer noget, men altså kun 15% er det samlet. Der er jo dels det vide, at det jo koster nogle penge at bruge en headhunter, hvilket nogle virksomheder måske lige kigger på. Men i det hele taget, så er det ligesom mange andre ting i vores samfund. Det er relationer, det er kendskab, det er tryghed, det er respekt, der gør, at folk finder hinanden. Og gennem netværk, både de officielle og de uofficielle, der møder man jo personer, som man tager lidt hatten af for, fordi de har nogle kompetencer. Og lige pludselig har man måske selv brug for en sådan person, eller man kender nogen, der har. Og på den måde så får man formidlet, prøv at ringe til ham, fordi det, han sagde den dag, det lød da interessant.
Så det er simpelthen bekendtes, professionelle kontakters kontakter. Det er vejen til at få job primært snarere end den anden vej.
Jeg vil sige, at headhunteren er selvfølgelig vigtig i den her sammenhæng. 15% af et arbejdsmarked er meget, men der er langt mere derude, som formidles på anden vis.
Du sætter det jo også i system. Du laver jo dokumenter, Excel-regneark, hvor du siger kontakt til den og den, telefonopringning der. Hvor meget får du ud af din systematik?
Jeg får utrolig meget ud af min systematik. For det første får jeg et overblik. Det er jo det første, jeg skaber mig. Hvem er det egentlig, jeg kender, og hvem er det, de kender? Når man så begynder at operere og arbejde sig rundt i de netværk og snakke med folk, så er det jo ren høflighed for det første, at man noterer, hvad sagde de til en, henviste de til andre, havde de nogle gode leads. Og det må man holde styr på, både respekt for den information, man får, men også for at være effektiv i sin jobsøgning. Så det er et professionelt stykke søgnings- og salgsarbejde, man i virkeligheden gør. Og der skal man holde styr på sine informationer og sin metodik, ligesom når man sad i sit arbejde og eksekverede en anden form for strategi.
På et tidspunkt, så er det ligesom om, at så slår, fordi du lyder jo sådan meget afklaret nu også, ikke? At du har fået det sat i system, og det kører dig ud af, men på et tidspunkt, så revner du jo lidt, ikke? Så knirker det lidt i effektiviteten, og i det skal nok lykkes nok og sådan noget. Der må du søge psykolog. Hvorfor gør du det?
Jeg søger faktisk psykolog ret tidligt. Det gør jeg proaktivt. Igen, hvis man har et eller andet, man gerne vil beskæftige sig med, og der er eksperter derude, så brug dem. Og jeg har aldrig sat mit ben hos en psykolog nogensinde, men jeg tænkte, det her må, det kan godt være, jeg ikke selv ved det nu, fordi jeg er i krise, men det her må betyde utrolig meget for mig som person, som menneske. Jeg vil gerne snakke med en, der kender til sådan noget. Og så havde jeg en ganske god sundhedsforsikring, så den aktiverede jeg, og så fik jeg 10 snakker med en psykolog, som gav mig noget perspektiv og nogle modeller, den kan jeg jo godt lide, modeller, som gjorde, at jeg kom styrket og mere viden om mig selv ud af det. Det var meget, meget spændende og en god ting. Det var faktisk noget, jeg gjorde som noget af det allerførste.
Men var det fordi, at du var ved at gå i stykker? Synes din familie, at du var ved at blive lidt mærkelig og sær? Eller hvad var det, der førte til det?
Jamen, jeg gjorde det simpelthen proaktivt. Jeg tænkte, det her er en omvæltning, som sikkert langt overstiger, hvad jeg før har prøvet. Når man har haft succes karrieremæssigt i 20 år, og nærmest kun har gået op ad trappen, så vender man så måske også lidt til, at det går godt, det her. Og jeg vidste, at det her det ville blive en mavepuster, og jeg anede ikke, hvordan jeg selv ville reagere. Så proaktivt, for at kunne arbejde med de ting, der måske dukkede op, så tænkte jeg, så er det et spørgsmål om at snakke med nogen, som har set det her masser af gange, og kan give mig noget input til, hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg kan arbejde med.
Du blotter dig jo lidt på nogle punkter her, fordi du fortæller jo sådan lidt tæt menneskeligt også, at den første dag, da du var på var dagpengemodtager, kunne du ikke lige prøve at beskrive den følelse?
Jeg var inde i systemet, jeg var inde og taste på nettet, at jeg kunne få godkendelse til dagpenge. Jeg var til første introduktionsmøde i ingeniørernes arbejdsløshedskasse sammen med de nydimitterede ingeniører, og jeg sad og tænkte, hold da fest, hvad laver jeg her? Spændende i gåseøjne oplevelse, men på en måde jo også sund for mig selv, for ja, det var jo det, jeg var. Og man må jo ligesom acceptere, at nu havde jeg gået et år, og jeg havde fået løn, og jeg havde kæmpet for at få et job, men jeg havde ikke noget fast endnu, ergo er dagpengemodtager. Jeg vil sådan set sige, at fra starten af, da jeg skrev Slået Hjem, der sagde jeg, hvis det her skal give mening for andre, så er et glansbillede ikke noget værd. En eller anden 280 sider reklametale for Henrik Enegaards kondom. Det kan ingen bruge til noget. Jeg må være åben. Jeg må være ærlig. Visse ting har jeg ikke omtalt, men jeg har prøvet at give så meget af mig selv, at andre reelt får noget, så de kan bruge det. Og det er drømmen, at det her, det flytter noget for folk, der kan spejle sig, og for dem, der kan tage metodikkerne op og få en mere effektiv jobsøgning ud af det.
Hvad har gjort mest ondt i den her proces?
Det, der har gjort mest ondt, det var at erkende, at jeg ikke selv var ene herre og styren i processen. I rigtig, rigtig mange år har jeg som administrerende direktør været vant til, at jeg kunne spare med folk, hente input, men jeg kunne også tage beslutninger, og jeg kunne eksekvere. Jeg havde magten over mit eget liv og det, jeg ville. Og midt inde i processen, der finder jeg ud af, at den magt har jeg kun til dels. Jeg er lidt havnet i et spil med ansættelsesudvalg og rekrutteringsfirmaer og udvælgelsesprocedurer, som jeg ikke styrer. Og det var rigtig, rigtig, rigtig hårdt, fordi jeg altid synes, at jeg har haft styrpinden og kunne manøvrere. Og det var ligesom om, at der var nogen, der ligesom havde overtaget noget af styringen på den styrpind. Det gjorde ondt.
Du havde mistet kontrollen?
Delvist, ja.
Delvist, siger du. Du vil ikke indrømme, du havde 100%.
Nej, men jeg vil sige, at man er jo sin egen lykkesmed. Du skal søge, du skal ud og søge netværket, du skal snakke, du skal arbejde benhårdt for at få jobs. Og selvfølgelig styrer man selv. Men den sidste beslutning, ja nej, der måtte man stille og roligt vente på, at der kom svar. Det var hårdt.
Hvad hjalp dig så mest?
Det, der hjalp mig mest, er alle de erfaringer, jeg har fået som chef gennem tiden. Jeg kender at være ensom og må træffe beslutninger for mig selv. Jeg skal være selvmotiverende. Der er ikke nogen, der kommer og siger, hvad man skal gøre. Systematik at gå på mod, og den der, det skal nok gå alligevel. Det vil sige, de erfaringer, jeg har fået gennem 20 år som leder, det var dem, jeg brugte på mit eget personlige lederskab til at komme videre.
Og til slut her, hvilket råd er det bedste, du kan give andre, der kommer i samme situation?
Ja, med glimt i øjet at sige, at udover at læse bogen Slået Hjem, så vil jeg nok sige for det første, at få snakket med mennesker omkring. De har meget svært ved at tage kontakt selv de nærmeste. Snak eller tvinge dem til det. Og tage imod den hjælp, der er, både professionelt og, kan man sige, i netværket. Og så må man for guds skyld bruge lidt tid på at finde sig selv, definere, hvad man vil fremadrettet, og så gå efter det. Min bestyrelsesformand sagde, da vi lige var blevet enige om, det var slut, han sagde, Henrik, du ved det ikke endnu, men du er nok i chok, og du skal ikke ud og søge job nu. Vent nu lige, til du har fundet dig selv. Og det havde han ret i.
Og så handler det om ikke at sætte sig ned og lukke sig inde med sine følelser, man skal ud med dem.
Det bliver man nødt til at bearbejde. Og at sidde derhjemme og vente på telefonen, det bliver en meget, meget lang søgeproces. Det er ligesom dating i gamle dage, da man skulle ud og møde pigen på dansegulvet. Før netdating. Man må ud, man må snakke, man må vise, man er der.
Henrik Skonnerup, tidligere topchef i Kuben, nu sektionschef i NCC-bogen, som du har skrevet, hedder Slået Hjem. En fortælling om at blive fyret og finde job igen, og den kommer på gaden i næste uge. Tak fordi du kom her.
Mange tak selv.